Чарговы гость перадачы «Інтэрв'ю тыдня» – беларуская паэтка, пісьменніца, перакладчыца, гендэрная даследчыца Вольга Гайпеева. Яна адказвае на пытанне, чаму фемінізм патрэбны Беларусі, разважае, ці можа прагрэсіўны чалавек быць супраць фемінізму і тлумачыць, што такое калібрацыянізм з патрыярхатам. З ёй гутарю Віталь Цыганкоў. Калі я не памыляюся, Вольга, вы сябе вызначаеце як феміністка, правда?
Правда.
Але што для вас гэта азначае? Ну, найперш, гэта некае грамадска-палітычнае значэнне, сістэма поглядаў менавіта ў гэтай сферы, ці тут некі агульны філасофскі аспект у цэлым стаўлення да жыцця?
Мне здаецца, што ўсё ж такі грамадска-палітычныя і філасофскія аспекты, яны перасякаюцца, хочаш не хочаш. І адно немагчыма без другога. Таму, скажам так, маё вызначэнне сябе як феміністка, напэўна, такое даволі шырокае. Звычайна я вызначаю гэта як чалавек, якая выступае за тое, каб у кожнага чалавека было права на выбор. А ўжо пасля больш дробныя нюансы можна разглядаць у залежнасці ад таго, пра які аспект жыцця мы размаўляем.
Фемінізм заўсёды быў даволі рознакаляровым ад часу свайго паўстання і потым эвалюцыі, з рознымі адценнямі і рухамі. Мне, напрыклад, як чалавеку больш такіх лібертарыянскіх поглядаў, якраз падабаецца лібертарыянскі фемінізм. Але, як мне падаецца, апошнім часам ўсё-ткі асноўным такім мейнстрымам фемінізму стала яго левая накіраванасць. Я б нават сказаў у пэўным сэнсе лева-сацыялістычная. Мы гэта бачым па прыкладу краінаў Еўропы. Ці згодны вы з такой ацэнкай і чаму так адбылося? Ці не звужае менавіта вось гэта значэнне фемінізма да пэўнай партыйнай прыналежнасці?
Канешне, апошнія 10 гадзі фемінізм заўсёды ішоў поруч з іншымі левымі кірункамі. Не ведаю, в прынцыпе, гэта даволі заканамерна. Мне здаецца, так як вось спрабуюць і тыя, і гэтыя прадстаўнікі, прадстаўніцы змагацца за нейкія свабоды, скажам так, расставіць чалавека і чалавека як істоту разнастайную абсалютна. З іншага боку, канешне, пагаджуся з вамі, гэта сапраўды так, што фемінізм ніколі не быў чымсьці такім гамагенным, ён не быў такім маналітным. Заўсёды ва ўсіх тэарэтычных кніжках вы можаце прачытаць пра наяўнасць ліберальнага фемінізму і марксісцкага фемінізму, і постмадэрнісцкага фемінізму, французскага фемінізму, і, скажам так, колькі розных кірункаў магчыма, столькі і фемінізму магчыма. І мне здаецца, гэта з аднаго боку, канешне, плюс гэтага кірунку, з іншага боку, гэта мінус, таму што вельмі праблемнай з'яўляецца кансалідацыя людзей, якія ўваходзяць ці прылічаюць сябе да фемінізму, таму што вельмі часта прадстаўнікі розных групаў ці тыпаў фемінізму могуць даволі варожа ставіцца адна да адной ці адзін да аднога.
Але разам з тым, ну, всякім разе на нашым беларускім інфармацыйным полі можна пачуць часам такое, што все прагрэсіўныя людзі павінны быць феміністамі. На што я вось, напрыклад, магу адказваць, ну, ёсць у Швецыі партыя феміністычная, яна набыла там 4% на апошніх выбарах, яна выступае за правы прафсаюзаў, за правы ўцекачоў, за пашырэнне мусульманскай міграцыі, гэтак далей. Калі я ўсё гэта, ну, не заўсёды падтрымліваю, то я і не магу назваць сябе прыхільнікам гэтай партыі, то есть не магу назваць сябе феміністам, ці можна сказаць, што я не прагрэсіўны за гэтага.
Ну, вы так прыцягнулі шведскі досвед, гэта адно, і я думаю, што трэба вызначацца ў тых тэрмінах, у тэрмінах іхняга кантэксту. Для мяне ўсё ж такі гэта вельмі суб'ектыўны панятак, вось фемінізм, і таму, калі чалавек вызначае сябе як феміністка, феміністка, я заўсёды пытаюся ці спрабую даведацца, а што вы кладзеце, што вы разумееце пад гэтым паняткам, таму што, зноў жа, як я сказала, тое, што я лічу сябе феміністкай, гэта адно, а мае калегі, некаторыя вызначаюць сябе абсалютна іншым чынам і, напрыклад, могуць не лічыць мяне феміністкай, да, сказаць: "О, ну, ты не феміністка, ты там хтось яшчэ". Вось, таму пра прагрэсіўнасць і непрагрэсіўнасць, зноў жа, праблема, мне здаецца, тэрміналагічнага характару. Наконт таго, што прагрэсіўны чалавек мусіць быць феміністам, я ўспрымаю гэтую фразу як тое, што мы ў сённяшнім 21 стагоддзі ўсё ж такі, напэўна, дажылі ўжо да таго ўзроўню, калі наш пол, наш гендер не мусіць уздзейнічаць на тое, якую прафесію мы зможам абіраць, як мы зможам весці сваю гаспадарку, там, да, ці як на мяне будуць рэагаваць людзі ў соцыуме, да, там, забараняючы мне займацца аднымі справамі, дазваляючы мне займацца іншымі. Я лічу, вось гэта, канешне, мусить быть у каждого прогрессивного человека.
Тогда, когда саправды от далеких шведов перейти до наших палестинов, а докладнее белорусских темов, то как бы вы закончили фразу «феминизм потребный Беларуси сегодня, бо»?
Феминизм потребный Беларуси сегодня, бо, мне кажется, в нашем громадстве не хапает чуливости, не хапает эмпатии. И феминизм – это как раз той керунок, який допомагает людям учиться толерантности, учиться чуливости и эмпатии.
По-моему, вельми шиковная формулёвка, але калі браць не толькі гэты маральна, скажем, філасофскі аспект, а больш, ну, некі такі законадаўча норматворчы, што б на сёння вы палічылі б галоўным для правоў жанчын Беларусі, менавіта з пункту гледжання чыста фармальна юрыдычнага законатворчага.
Ну, чисто формально законотворчего, знову же, хоча спіс професій, наприклад, які ось, да, не рекомендуються там, заборонені для жанчин, що ось ти там не можеш бути пілотом літака, чи машиністом електропоїзда, тягника у метро, да, ось такі речі, які починаються з побутового узровня. Знову же, те, що я вам сказала, і ви визначили це як етично-філософський аспект, це, скажімо так, справді, це зовнішня оболонка, але вона тягне за собою менавіто ось ці практичні кроки, да, тому що коли ми будемо чулівими, будемо розуміти, що жінка, яка хоче стати пілотом літаку, ми бачимо її мару, вона все життя з цим росла, і наша чулівість, емпатійність якраз і дозволить нам зрозуміти її потреби, і дозволить її, да, як громадству, мати право на це. Так что мне кажется, что это довольно практичное, а не только философское значение.
И в этом смысле как раз есть, ну, беру двукосие обвинувачивание феминизму часом в социальных сетках, цена вот в артикулах это уже радей, покольки это как бы лишится нехорошим тоном, але, ну, вот такое обвинувачивание, что ну, белорусский феминизм, те, скажем, ну, люди, какие себя так называют, выступают не за ровность, а за привилеи. И вот тут есть несколько самых ярких маркеров, которые часом приводят в дискуссиях. Гэта, перш за все, квоты для жанчын, гэта, напрыклад, роўны пенсійны ўзрост для жанчын, ці там нават прызыў войска, ну, пра гэта ўжо і не гаворыць, але мы ведаем, што в Нарвегіі, в Ізраілі, цяпер у Швецыі гэта ёсць. Вот як вы да гэтых маркераў, самых такіх гарачых маркераў ставіцеся?
Справа ў тым, што ў некаторых сферах я выступаю таксама прыхільніцай таго, каб на пачатку ўводзіліся так званыя квоты для жанчын, да, таму што все ж такі мы живем не ў вакууме, да, и немагчыма адарваць жанчыну ці любога іншого суб'екта, вот взяць і вырваць яго з гэтай культурнай сацыяльнай парадыгмы, у якой яна там існавала ўсё сваё жыццё, яе да бацькі і так далей. Што я маю на ўвазе? Я кажу пра тое, што вы можаце казаць, што вось жанчынам лёгка там прыйсці ў палітыку ці там яшчэ кудысьці, але менавіта сацыяльныя і культурныя элементы, яны не настолькі відавочныя, да, замінаюць, да, і многія жанчыны там не любяць спаборнічаць, таму што з дзяцінства ў іх не выхоўваецца гэтая рыса характару, да? Вы паглядзіце, як там хлопчыкаў і дзяўчатак з маленства вучаць розным рэчам, да? І ўсё ж такі, калі ты ўсё жыццё расцеш з тым, каб не ўмець і не хацець спаборнічаць, каб цябе за гэта не хвалілі, ты наўрад ці пойдзеш у такую сферу, як бізнес ці палітыка.
Ольга, Ольга, але ж часцей за ўсё і жанчыны гэта вучаць, жанчыны выхавацельніцы, жанчыны маці вот гэтаму вучаць.
Да, гэтаму вучаць, ну, для гэтага ў фемінізму спецыяльны паняцак, да, які называе коллаборационизм с патриархатом, да, все женщины, которые лишатся там мати, ці вот этими выховальницами, которые транслюют те же патриархатные нормы, у яких они жили сами, да, они на самой справе супрацовничают, да, с патриархатным парадком, а не выступают за ровность ту же самую, ці правы для женщин, ці інших маргинальных групп, потому что, скажем так, тут так само их можно зрозуметь, в том плане, что они николи не жили инакше, по-перше, по-другому, калі яны дазволяць памяняцца парадку, яны не будуць ніколі ўпэўнены, то якое яны тады месца пачнуць займаць у гэтым. Так, патрыярхат дае ім вось такое пачэснае ў двухкосях месца маці, якая ці там жанчыны, да, вось якую на 8 сакавіка віншуюць кветкамі, тартами, пирожными, и, в принципе, этого повинно им хапать. Что тычется, например, призыва у войска, могу сказать, что тут для меня эта проблема не мужчинская, жаночая, это проблема социального плана в уголе, скажем так, агульно-человечья, в том смысле, что я, например, в уголе робила призывы войска на контрактной основе, коли ты, как мужчина, ты женщина, снова же маешь право выбора. Ты хочешь, ты идешь и служишь. Ты не хочешь, значит, ты выбираешь некую альтернативную службу. Вось. Тут, мне кажется, питание значно шире, а не только такое, вось, скажем так, узкогендерное.
Я уже згадывал то, что дискуссии на этой теме в социальных сетках бывают часом занадто горячими. Вы, насколько я разумею, не принимаете их удел, Максима, вельми мудро. Але, ну, мне кажется, не зараз горячей, чем там про демократию, про диктатуру, типа про белорусскую мову. Это вот то, что гендерное питание одно из самых, ну, просто затятых бывает. И часом в дискуссиях можно чуть такие термины, как мизогиния и сексизм. Mm-hmm. Вот на адрес тех, кто выступает супроть аборта, у женщин тем лику кажут, что у них мизогиния внутренняя. А мизогиния, скажу нашим слухачам, это ненависть до женщины. Те вы сгодны с такой формулевкой?
Мизогинистом может быть и женщина, и мужчина. Скажем так, это не залежит от ваших биологичного пола. Ну, я не ведаю, в принципе, ці працую гэта супраць жанчын. Конечно, в чымсьці гэта политика, скіраваная зноў жа на абмежаванне жаночага тела, да, ці там права жанчыне распараджацца сваім уласным телам. Таму, конечно, калі зноў жа, як яны вызначаюць слово мизогинию, разумеется, коли это ненависть до женщины, те непримание женщины как субъекта, я так напомню сказала, вось. Тогда можно прилишать, коли брать именно это такие уже некий этичный, эстетичный, философский аспект, может быть, это занадто широкое, те не занадто отповедая.
Ну и так отрывалось, что в нашей размове мы кранали все серьезные, важные темы, але, может быть, не кранали головный аспект вашего життя, это то, что вы чудовная белорусская поэта. Тому я хочу спытаць, што апошняга вы напісалі, чым можаце парадаваць?
Рыхтую новую кніжку паэзіі да публікацыі, так што чакайце. Самы бліжэйшы час, я спадзяюся, да канца гэтага года яна зможа пабачыць свет. Таксама працуем з дызайнерам над вокладкай. Так что можете пожидать мне поспеху в этой справе, потому что, как вы ведаете, поэзия не то, что так легко и добро выдается у нас.
Безумовно, ожидаю поспехов и дякую велики за размову. Прогучала передача «Интервью тыдня». С белорусской поэткой и феминисткой Ольгой Гапеевой гутарю Виталь Цыганкоў.
А зараз «Восень с бардами». Выбранная передача из метро.